Por ni esperantistoj, nacianeco estas ne absoluta. Ĝi signifas sole malsamon de lingvo, kutimo, kulturo, haŭtkoloro kaj tiel plu. Ni rigardas nin kiel fratojn de unu granda familio, homaro. Ni tion ne teorias, sed sentas. Ekstere ni estas ligitaj de unu sama lingvo, kaj interne de unu sama sento. Ni ankaŭ amegas nian propran patrion. Tamen tiu ĉi amo ne estas tia, kia ne povas kunstari kun amo kaj estimo al aliaj nacioj.